Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Buenos Airesu v Argentini je potekal 50. pevsko-glasbeni večer. V današnji oddaji boste lahko slišali poročilo o tem izjemnem dogodku in tudi posebno pesem, ki ga je napovedovala in spremljala. No, spremljali smo tudi prve dneve obiska ministra Petra Česnika, ki se mudi pri naših rojakih v Avstraliji. Ob koncu oddaje bo čas še za nekaj novic in vabil. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Glasba je mednarodni jezik, a slovenska pesem dvakrat slovensko govori, čuti, misli in uči. Ne nehajmo je gojiti, ljubiti. Tako so zapisali pri Slovenski dekliški organizaciji in Slovenski fantovski zvezi iz Buenos Airesa v Argentini ob vabilu na letošnji 50. pevsko-glasbeni večer. Kako je ta potekal, bomo zdaj le slišali v izčrpnem poročilu, ki sta ga pripravila Toni Podržaj in Matjaž Rožanec.
Dor se je minulo soboto ob 20. uri udeležil pevsko-glasbenega festivala, ki sta ga priredila SDO in SFZ v slovenski hiši v Buenos Airesu, mu ni bilo žal, že zato ne, ker je z veseljem ugotovil, da naša mladina letos tako živahno, kulturno in družavno deluje, kakor malo kdaj doslej.
Tako je poročevalec zapisal leta 1968 o prvem pevsko-glasbenem festivalu, zdaj že več let pomenovan kot pevsko-glasbeni večer. Veselja gotovitev pa po tolikih letih velja za jubilejno obletnico, ki je sad ustrajnega delovanja slovenske mladine. Na isti način bi lahko zatrdili, da kdor se je soboto 19. oktobra udeležil 50. pevsko-glasbenega večera, se je že pri vhodu začudil, ko je videl, koliko dela je bilo vloženega v pripravo zunanjih prostorov slovenske hiše in dvorane dr. Gregorja Rožmana. Pred začetkom so si obiskovalci lahko gledali stare programe, slike in posnetke prejšnjih pevsko-glasbenih večerov in tako dobili zanimiv pregled skozi čas. Zelo zanimivo je bilo bujanje spominov na pretekle pevsko-glasbene večere. Koliko skupin, zborov in solistov, ki so na raznih oblikah sodelovali skozi čas in tako dosegli, da je na odru umetnost oživela.
V dvorani se je publika posedla ob lepo pripravljenih okroglih mizah. Nekaj minut po 20. uri so na filmskih platnih sedani in bivši mladi slovenski glasbeniki iz raznih koncev Argentine in sveta, ki so kdaj nastopili na pevsko-glasbenem, napovedali začetek zlatega pevsko-glasbenega. To so storili z veselim in duhovitim štetjem od 1 do 50, s tem je bil večer uradno odprt. Predsednica SDO SFZ Gabriela Oblak je pozdravila na vzoče. Sledil je pozdrav podpredsednika Društva Zedinjena Slovenija Andreja Golova in veleposlanika Republike Slovenije v Argentini gospoda Alaina Briana Berganta, ki sta mladim čestitala za nepretrgano organizacijo festivala skozi leta. Po pozdravih je pa prišla na vrsto glasba.
Tako kot pri prvih pevsko-glasbenih večerih, je zborovsko petje tudi letos imelo svoje zastopnike. Mešani pevski zbor San Justo se je predstavil z El Señor Juan Sebastián, zborovska v baročnem štilu, ki opisuje življenje Johana Sebastiana Baha in z Galičevim valčkom Tebi Slovenija. Pri pesmi Quien se ha tomado todo el vino je zbor v tipičnem ritmu kordobskega kvarteta z različnimi dinamikami zelo doživeto izrazil nostalgijo in zaskrbljenost, ko na mizi zmanjka vina. Skozi leta je klavir na oder privabljal mlade pianiste in pianistke. Letos se je na pevsko-glasbenem večeru prvič predstavila Arjana Žigart in dokazala, da ima pravi talent za klavir. Vals romantik avtorja Claude Debussy je zaigrala z ekspresivnostjo in zelo dobro obvladanimi arpegi. Na to je na oder povabila svojo učenko Majo Filipič, ki je prvič nastopila pred publiko. Mlado Majo bomo v prihodnjih letih gotovo še kdaj poslušali, saj se vidi, da ima veselje do klavirja. Arjana je zaključila svoj nastop s tangom Verano Porteño. Na vzoči smo lahko dojeli energijo in melanholijo, tako značilni za Astor Piazzolla. Publika je odgovorila z močnim aplauzom.
Letos je zbor Slomškovega doma Excorde pripravil repertoar v treh jezikih. Najprej smo poslušali priredbo Čanga Farijasa Gomeza skladbe El Pintao, gato, ki so ga spisali bratje Díaz skupaj s priznanim argentinskim folklornim pianistom in skladateljem Adolfom Avalosom. Argentinska folklora je sama na sebi zelo zanimiva. Vokalna izvedba folklornih skladb brez instrumentalne spremljave pa je celo poglavje zase. Zbor je zelo dobro izpolnil tudi ritmične izzive, ki so normalno prepuščeni drugim glasbilom. Sledila je priredba Ivana Vombergarja Klemenove Slovenija brez mej, pri kateri so zborovsko petje spremljali Tomi Lenarčič s kitaro, Irina Podržaj na klavirju in Niko Kastelic na perujskom kahonu. Lepo je bilo slišati slovensko pesem, ki je poleg tega pozdrav naši domovini. Za konec smo poslušali tradicionalni duhovno-narodni spev Down to the river to pray with Bring me a little water, Sylvie, ki se od enoglasne moške melodije prelil dvoglasno in nato štiriglasno spremljavo tolkal Nika Kastelica. Drugo melodijo je potem zapel ženski del zbora spremljavo ploskanja, končno pa sta se obe melodiji in oba dela zbora združili in tako je pesem dosegla glasbeni vrhunac.
Bajdes Polka že več let publiko razveseljuje s skladbami bratov Avsenik. Poslušamo jih na slovenskih obletnicah, pa tudi na raznih družinskih praznovanjih. Na pevsko-glasbenem večeru ni bilo nič drugače. Z valčkom Le spomin deklica in polkama Spet na vasi in V deželi glasbe in petja so navdušili publiko in marsikomu je bilo žal, da v nabito polni dvorani ni bilo prostora za ples. Predno so zapustili oder, so zaigrali še kratko verzijo svetovno znane Na golici, saj je znano, da ni veselice brez golice. Juana Lafita, Rafa Todarello in Lucia Gerberant so nam podarili lepe izvedbe treh umirjenih akustičnih pesmi. Z lastno pesmijo Barro se je publika utopila v razmišljanje o tem, kako okoliščine oblikujejo našo osebnost. Moramo poudariti harmonične in melodične priredbe, s katerimi je trio dosegel, da so se glasovi zelo naravno in natančno ujemali. S tem so dodatno pokazali, da jih glasba tesno veže. V starih poročilih smo zasledili, da so na festivalih nastopale tudi družinske skupine, brati in sestre, bratranci in sestrične. Svetovno znana pevca Bernarda in Marko Fink sta nekdaj bila med temi nastopajočimi. Bernarda je ob 50. pevsko-glasbenem večeru mladini voščila za nepretrgano delovanje in jim želela, naj bodo uporni, kreativni in inovativni. Marko pa je, po drugi strani, čestitev vodstvu SDO SFZ, da še vedno ustvarjate ta prostor, ki da mladim možnost, da se preskusijo na odru. Ko mladi pridejo na oder, zbirajo kilometrino.
Matej in Cecilija Urbančič sta letos nabrala prve kilometre na tem odru. Veselo sta zaigrala najlepše pesmi, dvorana pa je utihnila, ko je Cecilija z občutkom zapela Andante, andante. S Cueca del vino nuevo sta publiko popeljala po argentinskih vinogradih. Odr za umetnika pomeni posebni košček sveta, kjer naj pokaže in dokaže ter deli z ljudmi ljubezen do izbrane umetnosti. Odr pa postane košček kraja, ko veselje do glasbe delijo prijatelji. To veselje smo lahko dojeli v skupini Get Funky. Člani skupine so zaredno obiskovalce pevsko-glasbenega stari znanci, saj smo jih že slišali pri skupinah Zlato Rock, Kilometro 43 ali pa kot soliste. Tokrat so se združili in pripravili močan rock-funk repertoar, ki je dvorano kar pretresel z melodijami Red Hot Chili Peppers, Bruna Marsa in Čukov. Na ekranih so se ena za drugo prikazali razni posnetki, sinhronizirani z lučmi, ki so sledile melodijam, res prava vizualna ekstaza. Pri zadnjih pevsko-glasbenih je pogosto bil na odru kakšen član družine Mehle, naprimer pri Charlie Stee, Uporniki ali Sitni. Tokrat sta bila na vrsti Mikaela in Nacho pod imenom Bratranci. S klasično siva pot se je publika takoj pridružila petju. Sebastian Yatra je trenutno eden izmed najbolj priljubljenih pevcev med mladimi v Južnji Ameriki, zato je publika na balkonu že od začetka z njima zapela Un año. Duet je dokazal, da ima pravo veselje do moderne glasbe. Pridružila sta se sebi in Maxi Žnidaršič, infantje so skupaj zapeli zelo originalno pesem The Lion Sleeps Tonight. Poseben komentar naj gre za Maxija, ki je publiko presenetil s falsetom.
Kilometro 43 se najbolj domačega čuti z aktualnimi latinskimi ritmi. Zato so kar začeli z lastno priredbo pesmi Moja ansambla Modrijani. Marsikdo se verjetno sprašuje, kako bi lahko imenovali njihov stil, ali je to morda latinska polka? To ni pomembno, glavno je, da so publiko in še posebno mladino razveselili. Gotovo bo bodoče več takih verzi. A bodo morda kakšno Avsenikovo spremenili? Pri pesmi Entre la tierra y el cielo so dokazali, da imajo dobro šolo, ko so triglasno zapeli uvodni del pesmi. Skupina Hrast je po kratkem pozdravu publiki takoj zabrenkala prve akorde Kreslinove Ena pesem, ki je nam vsem znana in pri kateri smo veseli zraven zapeli na čast ljudem, ki se jih človek razveseli. Sledila je spet Kreslinova Tisoč let. Za slovo pa so zaigrali bolj energično Campana silna noče. Ker se pa Hrast težko poslavlja do odra ob tolikih in tako močnih aplavzih, so nam podarili še dva bisa, sicer Subite a mi ojtur, ki so jo prevedli v slovenščino in Rekla je ne. Veliki finale letošnje izdaje Pevsko glasbenega večera je pa bila številna skupina sestavljena iz glasbenikov raznih skupin in solistov, ki so skozi leta sodelovali na festivalu ter iz obeh zborov, ki sta nastopila na letošnji izdaji. Skupaj so izvedli pesem Samo milijon, ki smo jo sicer že prej videli in slišali kot reklama za te pevsko glasbeni večer. Zelo zanimivo je bilo uživo videti skupne energije ljudi, ki sicer običajno ne delijo odra, a so tokrat sestavili prav zanimivo zasedbo. Za zlato obletnico je bila ta pesem izjemen skupni dosežek, za pevsko glasbeni večer pa pravi zaključek.
To je bilo poročilo o letošnjem 50. pevsko-glasbenem večeru, ki je potekal v Buenos Airesu v Argentini in sicer v soboto 19. oktobra. Poročilo sta pripravila Toni Podržaj in Matjaž Rožanec.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O 50. pevsko-glasbenem večeru, ki je 19. oktobra potekal v Buenos Airesu v Argentini, govorimo v naši današnji oddaji. No, nekaj tednov pred samim dogodkom, sam večer je bil 19. oktobra, je po spletu in po družbenih omrežjih že zaokrožil videospot, v katerem je bilo videti in slišati glasbenike, soliste in tudi združene zbore. To pesem Samo milijon bomo tudi slišali, najprej pa prisluhnimo, kako je ta projekt Samo milijon pravzaprav nastal. O tem so več povedali Matjaž Rožanec, Adrian Gaser in Pavel Grohar iz skupine Audio Pristava. Najprej Adrian Gaser.
Samo milijon je zamisel, ki sem jo imel že pred 4 leti, ko sem na YouTube zagledal video Stand by Me. To je del projekta Playing for Change, katerega priporočam, da si ogledate. Avtori posnetka so potovali po celem svetu in na cesti snemali različne glasbenike tako, da je vsak nekaj dodal prejšnjim izvajalcem. Ko smo se pred 2 letoma dobili, da bi organizirali Rock pod Ombujem 2018, sem to zamisel posredoval Tonči v oblaku. Bil je navdušen in tako je nastala skupina, ki bi naj projekt izvršila. Začeli smo z iskanjem talentov in skupini sta se pridružila Matjaž Rožanec za snemanje za zvok pa masterizacijo in Marjan Loboda za videoposnetke. Izbrali smo pesem Samo milijon, ker so jo izvajali na prvem Rock pod Ombujem leta 1988. Z delom smo začeli leta 2018 in snemali Nejko Taskuvica, ki igra na bobne, na baterijo. Na žalost, Rock pod Ombujem 2018 zaradi več razlogov je odpadl. Letos je Tonči z večjo skupino mladih pripravil 50. pevsko-glasbeni večer in zato slavnje je bilo primerno, da smo obudili projekt Samo milijon in z njim zbrali ljubitelje glasbe vseh starosti, da bi skupaj olepšali pripravo na jubilej in zaključili večer na najboljši način.
Adrian Gaser bo povedal tudi, kdo je priredil besedilo in glasbo.
Originalno besedilo smo malo spremenili, da bi lahko lepše pokazali našo poslanstvo pod Južnim križem. Novo besedilo sta imeli na skrbi Mirjam Oblak in moja mama Anka Saveli Gaser. Priredbe za glasbo in zborovsko petje pa je spisal naš vedno pripravljen prijatelj Martin Sušnik.
In kakšen je bil odziv na ta projekt? So se glasbeniki radi pridružili?
Odziv je bil zelo dober. Takoj smo dobili vse glasbenike. Nažalost, zaradi pomankanja časa nismo mogli poklicati in snemati več talentov. A obstaja možnost, da bi morda, če vam je bilo všeč, v bodoče pripravili kako drugo pesem v tej obliki. Morda celo glasbeniki lahko bi pomagali glasbeniki iz Argentine in Slovenije, tako da lahko že zdaj poveste, katero pesem želite.
Adrian Gaser tudi o tem, koliko ljudi je sodelovalo.
V celem projektu je sodelovalo veliko ljudi in to je najlepše. Če štejemo glasbenike, zbore in vse tiste, ki smo pri projektu pomagali, nas je bilo blizu 70 ljudi. Značilnost tega dela je, da ni bilo potrebno, da se vsi umetniki zberejo ob istem času na istem prostoru za snemanje.
Matjaž Rožanec nam bo zdaj povedal, kako je potekalo snemanje. Namreč videti je v tem videospotu, da je pesem posneta na različnih krajih, kako je vse skupaj potekalo organizacija in izvedba.
Snemanje je potekalo v več stopnjah. Najprej smo snemali vobne in s tem vzpostavili ritmično podlago, ki je za tako tipično rock pesem prav temelj. Nato smo snemali vsa ostala glasbila, vsakega posebej, in sicer od najbolj ritmičnih delov do najbolj melodičnih. Ko pa je bila snemana že vsa instrumentalna podlaga, smo končno snemali še glasove, soliste in zvore. Med etažami smo lahko deloma že opravljali mešanje delov, ki so bili že snemani, in tako počasi oblikovali ideje v uresničeno pesem. Glede prostorov za snemanje pa bobne smo snemali kar pri Nejkotu, ker ima doma dovolj dobro akustično opremo, ki je ustrezala za projektno snemanje. Za ostala glasbila je bilo najlažje organizirati na pristavi. Ker se za glasbila ni potrebovalo posebnih akustičnih barv, nismo imeli veliko težav z akustiko prostorov. Najbolj delikatne odločitve glede akustike so prišle na dan snemanja solistov in zvorov. Za soliste smo na pristavi poiskali prostor, ki ni bil posebno odmeven in tako dosegli zadovoljive rezultate. Ker nismo prišli do tega, da bi oba zvora snemali skupaj, smo vsak zvor snemali kar doma, torej v San Justu in Slomškovem domu.
Da se toliko različnih posnetkov pripravi in potem zmontira, je gotovo poleg znanja potrebna tudi primerna tehnologija. Kako so to uredili? Matjaž Rožanec.
Ja, za snemanje zvoka smo rabili prenosni računalnik, seveda primerne mikrofone za različne inštrumente, med mikrofon in računalnikom pa digitalno mešalno mizo ali digitalno zvočno kartico. Za mešanje in masterizacijo smo pa delali z dobrim računalnikom in ustreznimi programi na njem. Za video snemanje je Marjan Loboda seboj prinesel primerne ekipe, posebne luči in kamero, s katerimi je dosegel izredno dobre rezultate.
Ime Audio Pristava je v slovenski skupnosti v Argentini znano že več let, saj so zdaj kar redno prisotni na tamkajšnjih slovenskih prireditvah, pa tudi pri bolj zahtevnih odrskih in glasbenih predstavah. Zato je Pavel Grohar več povedal o tej skupini, o tej zasedbi.
Skupino Audio Pristava danes sestavljamo Adrian Gaser, Aleš Grohar, Matjaž Rožanc in jaz, Pavel Grohar. Je pa tekom let sodeloval kar nekaj drugih. Da se razume, kaj je Audio Pristava, moramo jeti nazaj v času in se vrniti v leto 2006, ko se je vse to začelo. Takrat Pristava ni imela nobenih zvočnih naprav in za tamejhne prireditve smo si morali izposoditi en zvočnik, ki ga je upravljala folklorna skupina Prvajah. Če je pa šlo za kaj večjega, na primer en mladinski dan ali en obletnico, kakšno igro, je bilo pa treba že najeti celotne storitve z zunanjim ponudnikom in seveda dobro plačati. Ne? In takrat smo se odločili, da je tega konc. In smo sestavili projekt in ga predstavili odboru pristave in mladinskemu odboru. Seveda, od začetka ni bilo lahko, še posebno ta starejši so se spominjali bivših poskusov, ki so vsi skončali s pokvarjenimi, izgubljenimi ali pa ukradenimi napravami. Ker nekaj truda nas je stalo, dokler smo vse skeptike pregovorili, da bomo sestavili dobro usposobljeno skupino in da ne bo noben drug teh naprav uporabljal. In tako se je začel. Najprej samo en ojačevalec in 4 zvočnike, pol eno leto poznaj eno mešalno mizo in stojala za zvočnike, ker prej smo jih kar na kakšno mizo postavili. In tako naprej. Vsako leto smo skušali še kaj kupiti in zato smo prosili odbore, da so nam od tega, kar so prehranili, od najemnine na proslavah, da so nam nekaj dali. Recimo, da smo kupili še en mikrofon ali pa kaj tazga. Pol leta 2011 so nas prijatelji iz Lanusa, iz skupine EQE, prosili, da bi na prosti zabavi po mladinskem dnevu ozvočili skupino. Najprej se nismo upali, ker je bila cela rock skupina za naše borne naprave prevelik izziv. Pa končno so nas pregovorili in smo skupnimi močmi to izpeljali. Smo uporabili vse mikrofone, vse kable, vsa stojala z pristave, iz Lanusa in še kakšnega prijatelja, ki smo prosili. Pa še tako so nekatere stvari manjkale in so pol lanuški fantje so jih kupili, da smo jih uporabili in potem, a mi tega nismo vedeli, pa pol so nam jih podarili. In še zdaj jih imamo spravljene, to so relikvija za nas, en lep spomin na tiste čase. Dobar, pol eno leto poznaj nas je Martin Sušnik prosil, da bi prevzel zvok predstavitve njegovega muzikala v Trip. In to je bilo za nas izredno zahtevno, ker je bilo treba poznati muzikal do zadnjega detajla. Da bi zvenel, je moral zvenet glih tako kot na zgoščenki, ki so jo bili posneli v studiju. Ne? Tako da smo mesece vsak dan poslušali tisto zgoščenko, dokler smo jo znali čist na pamet. In dobro, je spadlo. Takrat nam je to zelo dobro uspelo in zaradi tega so nas potem začeli klicati tudi iz drugih domov, iz Centralnega odbora mladine, Zedinjene Slovenije in tako naprej. In so nam zaupali vsakič zahtevnejše naloge. Pevsko glasbeni večer, muzikali, rock pod ombujem. V zadnjem času smo pa začeli še s tem, ne, s snemanjem in masterizacijo. Ko gremo v druge domove, nekaj malega računamo, zelo malega, približno tretjino kot en zunani ponudnik, zaradi enostavnih razlogov. Zvočne naprave so drage in ko jih premikamo, obstaja rizika, ne, da se pokvarijo, da nam jih ukradejo. In tako te dohodke, ki pridejo, ki dobimo zaradi teh najemnin, recimo, ali ko gremo druge domove, te dohodke porabimo za popravila in za nakup novih naprav. Da s tem se prilagajamo vsakič zahtevnejšim vizivom. Ne? S temi dohodki smo v 13 letih, ja, od leta 2006, do danes v 13 letih smo dosegli zelo kakovostno premo. Poleg tega, da smo se ogromno naučili in lahko tako nudimo vsej slovenski skupnosti profesionalen nivo zvoka za zelo nizko ceno, to pa dovoli vsem znižati stroške, ne? Stroške najemnine zvočnih storitev. Obstaja tudi podobne skupine v drugih domovih, s katerimi z veseljem sodelujemo, se učimo in tudi mi učimo, ne, kar smo se naučili v tem času, ali pa si posojamo naprave, še posebno s Fanti San Justa, ker kad nam oni posodijo, kar nam manjka, ali pa mi njim posodimo. Lepo je videti, kako vas ta trud vsa ta leta, vas trud vseh teh let se pozna v rasti velikosti in kvalitete podvigov. Ne? Ker je to dokaz, da je slovenska skupnost v Argentini še živa in kulturno močna.
Tako Pavel Grohar o skupini Audio Pristava. In zdaj kot rečeno, projekt Samo milijon je seveda videti na spletni strani in pa tudi na različnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu in tako naprej. Mi pa pesmi Samo milijon v izvedbi različnih glasbenikov, solistov in zborov letošnjega 50. pevsko-glasbenega večera tudi prisluhnimo v audio obliki.
Srečal mlade sem ljudi, srčne, dobre in vesele, to smo mi. Desetletja tu živimo, se Slovence čutimo, bratje, sestre, ne pustimo, da izginemo. Posredujemo tem prijatelj, bodi srečen, da živiš. Bratje in sestre, zdaj strnimo se vsi, dokažimo,
torej pesem Samo milijon, ki je spremljala napoved in pa samo izvedbo letošnjega 50. pevsko-glasbenega večera. Posnetek najdete na internetu, prav tako je na YouTubeu posnetek celotnega letošnjega pevsko-glasbenega večera. Več kot 3-urno dogajanje je moč spremljati. Obiščite tudi Facebook Slovenske mladine v Argentini, Slovenske dekliške organizacije in Slovenske fantovske zveze in si oglejte ta res velik projekt, velik dogodek, veliko prireditev naših mladih rojakov v Argentini.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je 5. novembra začel 10-dnevni obisk pri naših rojakih v Avstraliji, v Brisbaneu, Melbourneu, Sydneyju, Canberri, Adelaidi in Perthu. Srečevanje s slovenskimi rojaki pa se je začelo že med postankom v Singapurju, saj se tam poraja nova organizirana slovenska skupnost. V državi, ki šteje med najrazvitejše na svetu, živi vsaj okoli 100 Slovenk in Slovencev, ki so se po letih neformalnega druženja odločili, da v kratkem ustanovijo tudi slovensko društvo. Vsakoletno martinovanje so tokrat v čast ministrovega obiska pripravili teden dni prej kot običajno, kljub temu pa se je v nedeljo 3. novembra zvečer na družabnem praznovanju zbralo blizu 50 razmeroma zelo mladih rojakin in rojakov. Čeprav je številka na prvi pogled nizka, gre za daleč največjo slovensko skupnost v tem delu sveta, zato je njen pomen še toliko večji, so zapisali na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prvo v nizu slovenskih društev v Avstraliji, ki jih je minister obiskal, je bila Planinka v Brisbaneu v torek 5. novembra. Pogovarjal se je s predsednikom društva Tonetom Peršičem, odbornikom in arhivarjem Mirkom Cudermanom in drugimi. Društvo išče drugačne oblike delovanja, saj se sooča s staranjem, mlajšim generacijam in novim priseljencem iz domovine, pa dosedanji način ohranjanja slovenstva ni blizu. V upravnem odboru so se tudi odločili, da stavbo s pripadajočim zemljiščem prodajo. Minister se je sestal tudi z Jernejo Svetičič, članico Sveta vlade za Slovence po svetu, in Nevenko Golc-Clark, častno konzulko v tej avstralski zvezni državi, glavno organizatorko ministrovega obiska v tem kraju, sicer pa tudi predsednico Društva za slovenski jezik in kulturo Queensland, v okviru katerega tudi poučuje slovenščino in ki združuje pretežno mlajšo generacijo slovenskih izseljencev. Minister Česnik se je v sredo 6. novembra v prostorih konzulata v Sydneyju srečal s predstavniki Slovensko-Avstralske gospodarske zbornice. Udeležilo se ga je veliko slovenskih podjetnikov iz Sydneyja, dogodek pa je vodil častni vicekonzul in hkrati sekretar zbornice Mark Stariha. Zbornica ima trenutno 44 članov, med katerimi so samo 3, ki niso na noben način povezani s Slovenijo. Vsi ostali so bodisi potomci slovenskih izseljencev iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, bodisi novi priseljenci, ki so v Avstraliji novo poslovno pot začrtali pred nedavnim. Od leta 2014, ko je začela z delovanjem, je zbornica razširila svoje dejavnosti. Članstvo se veča, pridobili so tudi nekaj velikih podjetij, izstopa seveda že dolgoletni član podjetje Harvey Norman. Zbornica je povezana tudi z drugimi sorodnimi ustanovami v državi, najbolj dejavno trenutno švicarsko in norveško-avstralsko gospodarsko zbornico. Želijo si pridobiti nove mlade izobražence ter podjetnike in poslovneže in pomagati pri pospeševanju gospodarskega sodelovanja med državama, ki je trenutno skromno. Članice in člani so v pogovoru izpostavili težave z dvojnim obdavčevanjem, za odpravo katerega Avstralija doslej ni pokazala pravega posluha. Pokazali pa so tudi veliko voljo za sodelovanje s slovenskim gospodarstvom, če bi le bilo dovolj posluha za to slovenske strani. Pokrovitelj dogodka je bil Antoni Tomažin, poslovnež in častni konzul Republike Slovenije v Novem Južnem Velsu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Drugi dan bivanja v avstralskem Sydneyju v četrtek 6. novembra je imel minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik niz srečanj s slovenskimi posamezniki in ustanovami v tem največjem avstralskem mestu. Najprej je v njeni pisarni v Sydneyju obiskal poslanko opozicijske laboristične stranke, pred časom večkratno ministrico avstralske vlade, priljubljeno potomko slovenskih izseljencev Tanjo Plibršek. V pogovoru se je živo zanimala za ministrov pogled na stanje v slovenski skupnosti v tej državi in v slovenski diaspori nasploh. Z ministrom sta se strinjala, da so oblike ohranjanja slovenstva, ki jih gojijo pripadniki prve generacije izseljencev, za mlajše preživele, za nove prišleke iz Slovenije pa neprimerne. Gre za popolnoma drugačne generacije, ki razmišljajo, predvsem pa komunicirajo na povsem drugačen način. V pogovoru se je seznanila z delovanjem pred nedavnim ustanovljenega Slovensko-avstralskega akademskega kluba, Društva Vtis, Društvo v tujini izobraženih Slovencev, obstoj in delovanje Slovensko-avstralske gospodarske zbornice pa sta ji že znana. Minister Česnik je Plibrškovi podaril svežo izdajo znamke Slovenci v Avstraliji z upodobitvijo Gamsa in Koale, slovensko ustavo v stripu ter miniaturo Aljaževega stolpa na Triglavu. Slednjega je bila Plibrškova še posebej vesela, saj je našo najvišjo goro osvojila prav pred kratkim. Dan se je nadaljeval v slovenskem verskem središču svetega Rafaela Marylands. Po redni četrtkovi dopoldanski maši so se srečanje z ministrom udeležili predstavniki slovenskih ustanov v tem mestu. Minister je podelil priznanje urada verskemu središču, ki praznuje 50-letnico delovanja v obstoječih prostorih, slovenski molitveni skupini, ki že 30 let ohranja molitev v slovenskem jeziku. Patru Darku Žnidršiču, ki vodi slovenski misijon in letos praznuje 25 let mašinškega posvečenja, ter več kot 90-letni Milki Stanič, ki je desetletja vodila cerkveni pevski zbor in petje tudi spremljala na orglah. Ker v prostorih verskega središča domuje zgodovinski arhiv Slovencev v Avstraliji HASA, je obiskal tudi te prostore in se pogovoril z arhivistkami, ki desetletja neutrudno zbirajo slovensko arhivsko gradivo. Ker je postalo delo že dolgo tega prenaporno, je v lanskem letu HASA v Arhiv Republike Slovenije v Ljubljano poslal veliko in izjemno pomembno zbirko društvenih arhivov, še vedno pa ostaja nepregledna količina arhiva o in pri posameznikih, zato arhivistke kljub vsem težavam nadaljujejo z delom oziroma zbiranjem tovrstnega gradiva. Dan se je nadaljeval v društvu Triglav Mountains. To se je iz finančnih težav pred leti rešilo tako, da se je združilo z verigo klubov Mounties. Ta ima zdaj v Triglavu družabni večer z restauracijo in igralnimi avtomati, iz dobička pa izdatno financira delovanje slovenske skupnosti, ki ima še vedno na voljo prostore za svoje dejavnosti. Razveseljivo je, da je v društvu mogoče opaziti tudi mlajše obraze in da se zanimajo za pošiljanje mladih na tečaje slovenščine v domovino in podobne projekte. Minister je ob tej priložnosti skupini Mountains Group podelil zahvalno listino, saj bi brez tovrstnega sodelovanja in razumevanja društva, vsaj v tej obliki, že dolgo ne bilo več. Zadnje v vrsti obiskov tega dne je bilo slovensko društvo Sydney. Društvo se razglaša za edino slovensko mesto, saj ima še vedno svoje lastne prostore. Ti so v zadnjih letih doživeli veliko spremembo zunanjosti, saj je na njegovem zemljišču zrasla velika italijanska restauracija. V društvu se spopadajo s staranjem članstva in rešitev zaenkrat ne vidijo. Minister se je s priznanjem urada za več desetletno predsedovanje društvu zahvalil predsedniku Štefanu Šerneku, njegovi soprogi Ani Šernek in poslovni sekretarki društva Lin Pušenjak. So še zapisali na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Pošta Slovenije je v petek 8. novembra izdala novo iz serije znamk Slovenci po svetu in prvo iz serije Slovenske znanstvenice. Obe imata nominalno vrednost 58 centov. Prva nas povezuje z rojaki v Avstraliji, druga pa z botaničarko, muzealko in pedagoginjo, doktorico Angelo Piskarnik. Več o nekdanji podpredsednici Kluba koroških Slovencev v Ljubljani bodo povedali v sredo 20. novembra ob 17. uri v dvorani Slovenske matice v Ljubljani na Kongresnem trgu 8 in sicer na predavanju botaničarke Nade Praprotnik in zgodovinarja Janeza Strgarja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Pred koncem oddaje imamo za vas še dve vabili. Rafaelova družba vabi na koncerte Luke Debevca Majerja in prenovil boš obličje zemlje. Ob basistu, ki k nam prihaja iz Argentine in je seveda slovenskih korenin, bo na orgle igral Rok Juhant. No, trije koncerti so že za nami v Šmartnem pri Tuhinju v Mengšu ter Dolenjskih Toplicah. Jutri ob 19. boste nastopila v cerkvi svetega Petra v Radovljici, v petek 15. v cerkvi svetega Urbana v Desterniku ob 18. prihodnjo nedeljo 17. novembra v Vurberku v cerkvi svete Marije v Nebovzete ob 17. Potem bodo sledili še koncerti v Retečah pri Škofji Loki, v Dolskem, Žireh, v Boštanju, v Celju in na Blokah. Več na spletni strani Rafaelove družbe. Svetovni slovenski kongres pa vabi na predavanje Izzivi poučevanja in podajanja znanja slovenskega jezika v tujini, ki ga bo imela doktorica Tatjana Vučajnk iz Avstrije in sicer jutri v ponedeljek 11. novembra ob 11. uri v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani. Spregovorila bo o izzivih pri poučevanju v jezikovno in starostno heterogenih razredih pri pouku slovenščine v tujini, o motivaciji za učenje jezika v popoldanskem času, o institucionalnih okvirih poučevanja na avstrijskem Štajerskem in o pomenu pozitivnega odnosa do jezika. S tema dvema vabiloma zaključujemo današnjo oddajo. Matjaž Merljak se vam zahvaljujem za pozornost in za spremljanje. Želim vse dobro do prihodnje nedelje. Z Bogom!
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.